Ükskord tegi minu täditütar mulle ühe lihtsa psühholoogilise testi joonistamisega. Ja selle testis tuli siis ette antud juhist järgi teha ise üks joonistus. Ja üks osa sellest joonistusest oli niimoodi, et oli joonistatud üks kast ja sinna tuli joonistada liikumist. Midagi, mis liigub. Ja mina joonistasin sinna ujuja, kes liikub siis paremalt poolt vasakule. Ja pärast, kui Maarit nende testi tulemusi edasi andis, siis ta ütles, et see liikumise suund tähendab seda, et mida sa nagu kuuse poolel nagu elus vaatad. Et kui see liikumise suun on nagu paremalt vasakule, et siis sa vaatad nagu lapsepõlve peale ja igatsed oma lapsepõlve. Ja kui sa liigud vasakult paremale, siis sa vaatad tulevikku. Ja ma ei tea nüüd, kui palju see nagu tõsi on, et ma nagu lapsepõlve taga igatsen, aga tõsi on see, et mul on olnud see, mida nimetatakse õnnelikuks lapsepõlveks. Ma vähemasti ise usun niimoodi. Et kui ma olin laps, siis mul ei olnud milleski puudus sellest, mida üks laps vajab. Mul oli muret olla, mul oli süüa ja juua, mul oli vanemliku hoolitsust, mul olid riided seljas, mul olid mängu ja tegutsemislusti ja mul olid sõbrad, kellega koos mängida ja tegutseda. Ja kui ma vaatan tagasi oma lapsepõlve peale, siis ma ütlen, et see oli üks ilus aeg. Kuid vaatamata kõigele sellele, et see oli ilus aeg ja vaatama sellele testile, mis näitas, et ma igatsen taga oma lapsepõlve, ma ei taha uuesti saada lapseks. Sest kuigi täiskasvanu maailm on võibolla valusam, murerohkem, ohtlikum, siis on see parem selles suhtes, et see on ka sügavam, avarem ja rikkam. Meil oli Andresega üks arusaamatus detsembris. Ta oli öelnud mulle, et minu kord öelda jutlust ja siis ta unustas selle ise ära ja valmistas jutlus ette. Ja nädal enne seda Andres citeeris oma jutluses Markuse 10.15 ja ta rääkis lapseks olemisest. Jeesus ütles seal, tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ja võtta nagu laps, ei saa sinna. Ta rääkis sellest, et me vahel võiksime olla rohkem kui lapsed, kes on siirad, kes on rõõmsad, kellel on lusti ja mänguhimu. Ja lapsed on need, kes ei võta ennast ülearu tõsiselt ja võib-olla vahest me peaksime olema rohkem sellised. Aga me ei pea jääma lasteks. Järgmiseks ma tahaksin näitada ühte lühikest videot, mis näitab seda, et kui täiskasvanud inimesed jäävad lapseks, et milline siis asi välja näeb. Nii siis Jeesus ütles, et tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ja võtta nagu laps ei saa sinna. Siis midagi on sellist ja lapses, milleks ei ole hea jääda. Ja ma loeksin vastukaeleks seda, mida kirjutab Paulus. Paulus kirjas korintlastele esimeses peatükis ja 14. peatükis ja 20. salmis. Vennad, ärge olge lapsed mõtlemise poolest. Olge lapsed kurjas mõtlemise poolest, aga täiskasvanud. Paistab nagu, et ka piibli järgi lapsemoodi olek ei ole see ideaalne variant. On asja lapse juures, mis on head ja kasulikud meeles pidada, aga mitte päris kõik. Või siis sellised tekstid. Kõigepealt seda, mida kirjutab Peetrus. Esimese Peetruse 2.1. Nagu asja sündinud lapsed, igatsege vaimuliku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Peetrus soovib siin, et tuslikud võiksid igatseda vaimuliku toitu. Vaimuliku toitu nagu lapsed, kes peavad kasvama ja suureks saama. Peetrus siin kasutab väljendit vaimulik piim. Ja kui me nüüd keerame piiblis mõned leheküljed tagasi Heebra kirja juurde, siis viiendas pealikis salmid 12-14 öeldakse meile hoopis. Teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetatakse Jumala sõnad esmaseid algeid. Te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Iga üks, kes toitub piimast, on veel vilumata sõnas, sest on alles väeti laps. Tahke toit on aga täisealise jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Heebrea kirja autor, keda traditsioonid järgi peetakse samuti Pauluseks, nagu lammutaks maha seda, mida Peetrus on öelnud. Peetrus soovitab igat seda vaimuliku piima ja Paulus ütleb, et mis piim? Te peaksite ammu olema piima ajast väljas ja peaksite sööma tahket toitu. See on see tõeline asi, mida te vajate. Võibolla me püüame seda välja vabandada sellega, et Peetruse ja heebrealaste kirja sihtrühmad olid erinevad. Erinevatel sihtrühmadel on vaja erinevat sõnumit. Aga samas, kui me loeme seda Peetruse kirja lõpuni, siis me näeme seda, et seal on sõnum adresseeritud ka koguduse vanematele. Ja nemad peaksid olema ju ometi keegi, kes ei ole vaimulikus mõttes lapsed asemel. Need tohiks olla inimesed, kes on vilumatud ja kes vajavad alles piima. Ma tulen nende tekstide juurde mõne aja pärast tagasi. Kuid kõigepealt, kui Jeesus rääkis, et ükski, kes Jumala riiki vastu ei võta, kui laps ei saa sinna, siis mida Jeesus meile öelda tahtis? Ma usun, et on ta mõned asjad, mida Jeesus tahtis selle lapse näitega meile öelda. Miks ta need lapsi eeskujuks tõstis? Ja need näited on järgmised. Lapsed on usaldavad ja siirad. Ja kui me räägime sellest, et meie vaimulik elu on suhe meie taevase isaga, siis see suhe ei saa toimida, kui seal ei ole siirust. Kui meis ei ole siirust. Sest Jumalaga võib suhelda väga erinevatel eesmärkidel. Me võime Jumalaga suhelda kasu pärast, lootes temalt midagi saada. Me võime Jumalaga olla suhtes hirmu pärast, kartes, et kui me ei tee kõike asja õigesti, siis ta teeb meile midagi halba. Me võime Jumalaga suhelda sellepärast, et me loodame saada sealt mingisugust austust või tunnustust. Aga kui minu vennapoeg Jasper tuleb minu juurde ja hakkab säravate silmadega seletama Onu Toomas vaatab minu Spider-Mani särki, siis ta ei tee ühegi selle eelneva eesmärgi pärast. Ta ei tee seda ei kasu ega hirmu ega austuse pärast. Ta teeb seda sellepärast, et ma lihtsalt meeldin talle millegi pärast. Lapsed on muretud. Kui Jeesus ütles oma jüngritele, otsige esmalt Jumala riiki ja kõike muud antaks teile pealekauba. Siis kui me elame oma täiskasvanu maailmas, siis kui palju me tegelikult seda usume ja oma ellu rakendame. Me ikka mõtleme oma sissetuleku peale, kas see mida me võime endale selle sissetuleku eest lubada. Lapsed ei tee seda. Nad ei muretse sellepärast, kas nad saavad homme süüa või üle homme endale uued talveriided. Nad teavad, et nende vanemad hoolitsevad selle eest ja see pole nende mure. Ja kuigi see on raske meil kui täiskasvanutel, siis Jumal kutsub meid samamoodi mitte muretsema maist asjade pärast. Sest Jeesus ütleb, et ärge muretsege need asjade pärast, kui te otsite esmalt Jumala riike, siis te saate kõik, mis te vajate peale kauba. Minu meelest on lastes vähem pahatahtlikust. See on see, mille kohta Paulus ütles, et olge lapsed kurjas. Et lapsed võivad küll lüüa ja hammustada, kuid nad ei tee seda tavaliselt ette kavatsetult. Ettekavatsetud kurjaideed on täiskasvanute teema. Lapsed ei häbene näidata üles armastust. Nad tulevad ja kallistavad samal ajal kui täiskasvanud vaatavad kahtlase pilguga, et mis siis nüüd toimuma hakkab. Ja seetõttu, kui meie suhtes Jumalaga ei ole usaldust ja siirust, kui seal ei ole ehtsat armastust ja sellest tulenevad heasoolikust ka oma ligimeste vastu, siis meil tõepoolest ei ole Jumala riiki asja, sest me lihtsalt ei sobiks sinna. See, millest räägib nüüd Paulus, ei ole see, et me peaksime need positiivsed küljed maha kandma, aga Paulus räägib sellest, et me peame kasvama ja vaimulikult saama uusi kogemusi koos Jumalaga. Kui me nüüd tuleme tagasi nende tekstide juurde, esiteks see esimese Korintuse 14. peatüki tekst. Vennad, ärge olge lapsed mõtlemise poolest, olge lapsed kurjas mõtlemise poolest, aga täiskasvanud. Siis see kontekst, milles Paulus seda räägib, olid Korintuse koguduse Jumala teenistused ja seal valitsev korralagedus. Iga üks, kes arvas, et tal oli midagi olulist öelda, see tõusis püsti ja kukkus seletama. Mõned tegid seda võõrastes keeltes, nii et see Jumala teenistus võis meenutada rohkem laadaplatsi kui ühte pühalikku koosviibimist. Ja võibolla isegi mitte kasutada sõna laadaplats, vaid kasutada sõna lasteaed. Esimene punkt, mida Paulus tahab meil edasi anda, on see, et usklik ei tohiks olla lapsik. Me ei tohi olla lapsikud. Mõnikord tahavad lapsed ennast kuuldavaks teha niimoodi, et nad lihtsalt kisavad teisest üle. Kutsuvad endale tähelepanu ja soovivad, et see tähelepanu oleks pööratud ainult nendele endale. Ja nüüd Paulus kutsub seda kogudust üles mõtlema, et kas nad ikka saavad aru, miks nad midagi teevad, et miks see Jumala teenistus on selline nagu ta on ja mis on selle eesmärk. Kas selle eesmärk on näidata ise ennast, teha oma sõnum kuuldavaks, teha oma jut kõige tähtsamaks või ehitada üles teise tervet kogudust. Ei ole ju nii, et kõige tähtsam jut on sellel, kes kõige kõvema häälega räägib. Me peame arvestama sellega, et teised inimesed on meie kõrval. Me peame olema kannatlikud, ootama oma aega ja mitte teistest üle sõitma. Eestlaste temperamendi juures vist ei ole see nii keeruline kui võib-olla lõunamaise temperamendi juures, kuid sellegi poolest on oluline mõista, miks me midagi teeme, miks me midagi räägime ning saada täiskasvanuks mõtlemise poolest. Ma ei tea, kuidas teiega on. Kas teie jaoks on mõtlemine nauding? Minu jaoks on. Ma mäletan seda, et see ei olnud minu jaoks nauding siis, kui ma käisin alles koolis ja tuli kirjutada kirjandeid. Esialgu ma üritasin vältida selliseid arutlevaid kirjandeid ja esseesid, kus tuli mingisugust mõtet keerutada. Minu jaoks oli palju lihtsam võtta üks kirjeldane teema ja kirjutada sinna mingisugune lugu taha, mingisugune välja mõeldud lugu või muinasõtt. Tegelikult mulle meeldib seda siia maani teha. Aga ühe oluliseks minu jaoks on läinud mõtted. Ja see on üks põhjus, miks mulle näiteks meeldib mõtted kirja panna ja teha artiklid meie aega. Või valmistada ette sõna Jumala teenistuseks siin kirikus või meie spoti teenistusel. Ja seetõttu ma naudin ka ise, kui ma kuulen kellegi ette valmistatud head jutlust või sõnavõttu. Neid sügavaid mõtted, mis seal sees on. Elu üle mõtlemine, Jumala sõna üle mõtlemine on see, mis mind vaimulikult kasvatab. Kui ma ütlesin sissejuhatus seda, et täiskasvanu maailm on valusam, mure rohkem ja ohtlikum, on see ka samas sügavam, avarem ja rikkavam. Ja see on nii ka vaimulikus mõttes. Võibolla kõlab paradoksaalselt, aga värviline laste piibel on mustvalgem kui meie mustvalges trükis täiskasvanute piibel. Sest laste piiblis on selgelt välja joonistatud, kes on head ja kes on pahad. Kuid see piibel meie mustas väikeses kirjas on lausa julmalt aus nende tegelaste suhtes. Seal on positiivsed tegelasi, kes tegid kurja ja pattu. Ja seal on negatiivsed tegelasi, kes tegid ütlesid õiged asju. Ja me näeme seda, et tegelikult see maailm ei ole nii mustvalge. Ja minu kui täiskasvanud inimese juures annavad just need asjad piiblis lootust. Et kui ma näen, et ka suured usumehed tegid vigu, Jumal neid endiselt toetas, Jumal neid aitas ja üles tõstis, siis on Jumal arm ka minu päralt, kes ma olen ise täpselt samasugune. Minu abikaasa rääkis mulle mõni aeg tagasi oma vestlusest ülemusega. Tema ülemuse on skeptik. Ta ei ole päris kindel, et Jumal on olemas. Tema suhtumine piiblisse on see, et see on raamat täis muinasjutte, millele tänapäeval suurt väärtust. Ja ükskord, kui nad juhtusid rääkima vaimulikel teemadel, siis Raquel rääkis talle piiblipatriarhidest. Rääkis talle Abrahamist, Iisakist ja Jakobist. Rääkis sellest, milliseid vigu nad tegid, millised probleemid neil olid oma valede valikute ja otsuste tõttu. Ja kui ülemus seda kuulis, ta ütles, et nad rääksid umbes tund aega sellest. Seda kuulas suu lahti, ütles, et ta ei teanud seda. Et seal on reaalsed inimeste reaalsed elud. Ja tal tekis sellega huvi nende lugude vastu ja piibli vastu. Alden Thompson, kes on adventkoguduse valla ülikooli õppejõud, kirjeldab oma raamatus, kes kardab vana testamendi jumalat, mõningate oma üliõppeliste segadust, kui ta laskis neil piiblist lugeda kohti, kus prohvet Samuel rajus Moabi kuninga Agagi Jehova ees mõõgaga tükkideks. See oli nende üliõppeliste jaoks šokk. Paljude jaoks. Sest see läinud kuidagi kokku nende laste piibli ettekujutusest tublist poisist Samuelist, kes oli hea poiss ja kunagi teinud paha. See läinud nende jaoks kokku ka Jumala prohveti rolliga. Kuid täiskasvanutena, tulevaste pastoritena, nad ei saanud ignoreerida seda lugu, et sellised asjad on juhtunud. Ma ei taha hakata seda konkreetselt lugu täna lahkama, kuid üks on kindel. Jumalast paremini arusaamine nõuab täiskasvanu kombel mõtlemist. Nõuab süvenemist ja arusaamist, et kõik hea ei ole alati hea ja kõik halb ei ole alati halb. Täiskasvanud kombel mõtlemine tähendab ka seda, et me peame esitama raskeid küsimusi ning nendega toime tulema. Me ei saa nende küsimuste eest põgeneda. Kui kaugele lubab Jumal minna kurjusel? Miks paljud palved jäävad nähtava vastuseta? Miks kurjus jääb koristuseta? Miks siiras palve ei paranda haiget? Miks piiblis on nii palju vägivalda? Ja Jumal kasutab seda vägivalla keelt, kui ta tegelikult on armastus. Kuidas saab olla Jumala meelejärgi tegelane piiblis, kes oli ka teeskleja ja mõrtsukas? Miks see maailm, mis piibli järgi on noor, paistab nii vana olevat? Ja kui Jumala looming oli täiuslik, miks siis tänapäeval olevad kiskjad ja kogu see looduslik võitlus paistab olevat nii kohastanud ja nii hästi disainitud tapmisele ja ohvri jaoks enda peitmisele? Igaks nendest teemadest ilmselt vääriks omaette jutlust või mõtisklust. Aga need on küsimused, millega meie täiskasvanud peame tegelema ja lahti mõtestama enda jaoks. Sest kui me seda ei tee, siis on nii kerge meilt jalgu alt ära lüüa mõne hea argumendiga, mis võibolla ei olegi nii hea, aga kui me ole läbi mõelnud, siis paistab sellisena. Üks lapsikuse väljendus on kannatamatus. Me tahame lastena saada asju kohe ja praegu, siin ja praegu. ja kui mitte, siis on jonn lahti. Ja sama probleem võib olla meil ka vaimulikus elus. Kui me saa Jumalalt seda, mida me tahame siin ja praegu, siis hakkame tema vastu jonnima, mässama ja võime talle hoopis selja keerata. On palju asju, mille pärast mina olen Jumalalt isiklikult palunud ja pole saanud. On mõned paluvastused, mis on tulnud alles aastaid hiljem. On mõned paluvastused, mis ei olegi tulnud. Küsimus on selles, et mis ma selle vastusega nüüd peale hakkan? Kas ma olen kannatlik ja ootan ja usaldan Jumalat või hakkan mässama ja löön käega? Heebrea kirja autor ütleb, ärge siis heitke oma julgust, mis saab suure palga. Teile läheb vaja kannatlikust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Kannatlikus on üks võtmesõnu Jumala tõotuste täitmiseks meie heaks. Ma ei tea, kas te olete kuulnud anekdoti sellest, kuidas erinevatest rahvustest inimesed ujuvad üle Atlandi ookeani. Aga anekdoti üks osa räägib soomlasest. Kes ujub üle Atlandi ookeani ja 100 meetrit enne seda Ameerika kallast ohkab enam ei jaksa, kerab ümber ja hakkab tagurpidi ujuma. Selline kõverpilt kannatlikkusest, et võibolla ka vaimulikus elus mõnikord me võime olla sellele tõotuse täitusele nii lähedal, aga me ei mõista seda ja me keerame oma selja ja läheme tagasi. Tuleme nüüd järgmise teksti juurde, mis räägib täiskasvanust ja täiskasvanikust suhtumisest. Heebrea 5. peatükis salmid 2-14 ja 6. peatükis salmid 1-2. Paulus ütleb, teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetataks Jumala sõnade esmased algeid. Te olete saanud enda väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Iga üks, kes toitub piimast, on veel vilumatu õiguse sõnas, sest ta on alles väeti laps. Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Seepärast, jättes kõrval õpetuse Kristuse alguse kohta, suundugem täiuslikkusele. Ärgem hakakem taas rajama alust meeleparandusele surnud tegudest, usule Jumalasse, õpetusele ristimisest, kätte peale panemisest, surnut üles tõusmisest igavusest hukkamõistust. Need asjad, mida Heebrea kirja autor mainib, need on meie usu alustalad. Need on väga oluline mõista ja seetõttu tullakse nende juurde ikka jälle tagasi nii hingamispäeva koolis kui ka Jumala teenistustel. Ja kui me vaatame Heebrea raamatu tervikpilti, siis me võime öelda, et see on edasi jõudnute raamat. Sest tahab avada Jumala lunastusplaani laiemalt pühama teenistuse kontekstis, nende erinevate sündmuste kontekstis ja seal on nii palju viiteid vanale testamendile, mida tuleb teada tunda, et sellest raamatust mõista. Aga Heebrea kirja autor ütleb ka, et me ei tohiks jääda laste tasemele. Meie vaimulikud arusaamised ei tohiks piirduda vaid sellega, et me mõistame neid mõningaid usu alustalasid. Kuid probleemiks on see, et kui me oleme laste tasemele, siis probleem on sellest, et me isegi alustalasid ei mõista. Ma tahaksin tuua välja seoses selle Heebrea kirja autori murega, ka ühe murega. Heebrea kirja autor räägib meeleparandusest surnutegudest. Mis see siis on? Eks see teoorias ole hästi lihtne, et nii kaua kui nii meie teod on suunatud meie pääst ära teenimiseks, on tegemist surnud tegudega. Ja ma usun, et iga üks meist teab peast Pauluse sõnumit, et me pääseme armust usu kaudu. See peaks olema igale kristlasele pähe kulunud. Kuid kahjuks tegeleb meie maine olemas siiski surnud tegudega, millest üks salakavalamad asja minu meelest on langeda vormi ohvriks. Mida ma sellega mõtlen on see, et oht on see, et me hakkame pidema mingisuguse traditsioone mingid vormi ülimuslikuks. et on üks õige jumalateenistuse vorm, et on üks õige palve, kõnelemise ja laulmise asend, et on üks õige lauluraamat, et on üks õige instrumentide kogus, millega soovib muusikat teha, et on üks õige riietus, et on üks õige hingamispäevakooli tunni läbivõtmise viis ja nii edasi ja nii edasi. Madli rääkis kunagi sellest, kui ta tegi lastetundi ja kasutas vildi piltide asemel mingisugused muid pilte. Ja siis saras talle ühe lapse poolt kaela ette heide, et nende piltidega ei saa küll viibli lugu rääkida. Küsimus on sisus ja küsimuses on vormis. Ja nii kaua, kuni me ei saa aru, mis pärast me midagi teeme ja mis on sisu ja mis on vorm, oleme nagu vaetid lapsed, kes ütlevad, et nende piltidega ei saa küll piibli lugu rääkida. Täiskasvanud inimese jaoks on vajalik näha suurt pilti. Mis on need põhimõtted meie erinevates tegevustes, meie vaimulikus elus, mis on kannavad ja mis on traditsioon? Edasi jõudnud teemade juures on veel üks ohtlik asi, et me läheme edasi enne kui alustuled on selged. Hakkame tegelema raskemate teemadega, kui see on väga libe tee. Üks täiskasvanu omadusi on see, et ta saab aru, kui vähe ta teab. Üks pastor kirjeldab seda, kuidas laps tuli tema juurde ütles, et isa, nüüd ma tean kõike. Ja isa küsis talt küsimuse stiilis, et kuidas moos kommi sisse saab. Laps mõtles natuke öelda, ütles, et ma tean kõike, väljartad seda, kuidas moos kommi sisse saab. Täisasvanutena me ei saa niimoodi öelda. Me oleme alati valmis olema õppima, aru saama, uurima. Ei saa rahuldada sellega ütlemisega, et me teame kõike, ja ei jõuagi kuskile. Paulus kirjutab kirjas Efeesastele 5. peatükis 14-15. Ta soovib, et me kõik jõuaksime usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täise ja mõõtu mööda. Et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksitusse kavaldada. Lapseks olemise probleem on see, et ta imeb endasse asja nagu käsn. Ta on liiga usaldav, ta ei kontrolli. Ja see tõttu on nii lihtne lapsele valetada teda petta. Ja see tõttu on nii oluline, et meie vaimulikult ei jääks lapseks. Kui keegi ütleb, et asi on nii, et me siis läheksime ja veenduksime, et see on ka nii, mitte võtaks seda, aha, olgu peale. Sest pärast võib tulla keegi, kes ütleb, et asi on hoopis naa, ja siis ütleme, aha, olgu peale. Paulus räägib siin ka sellest, et me võiksime jõuda usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse. Sõna Jumala tundmine, mida kasutatakse Vanas Testamendis ja mida kasutas ka Paulus juudina. See on see sama sõna, mis tähendab intiimsuhteid abielupaari vahel. See, et aga seda teadamise tähendab, see eeldab küpsust. See on veel lähedasem suhe, kui on lapse vanema ja lapse vahel. Abielu suhe ei ole võrreldav ühegi teise suhtega. Ja kes on abielus või on seda olnud, need teavad seda. Ja Jumal soovib, et me tunneksime teda kõige lähedasemel intiimsemal tasandil. Aga seda me saame teha ainult täiskasvanutena. Ma tunnen nüüd Jumalat teissugusena, kui ma tundsin varem. Ja see tundmine kasvab, sest see on protsess. Kui ma piiblit loen võrreldes sellega, kui ma olen laps, siis ma saan lugudest teistmoodi aru. Võibolla mõned näited, mis on avanud minu jaoks Jumalat piiblis. Lugu 10 pidalitõbisest, kes tulid Jeesuse juurde, et saada terveks. Ja vaid üks pöördus tagasi. Ja minule räägib see lugu Jumala armastusest, mitte sellepärast, et Jeesus nad terveks tegi, vaid Jeesus tegi nad terveks vaatamata sellele, et üheksa nendest ei vaevanud teda tänama. Minu jaoks on olnud avastusrikkas lugu Eeliast ja Sarepta lesknaisest. See lugu räägib mulle mitte sellest, kuidas Jumal kaitses ja hoidis prohvet Eeliat, vaid kuidas Jumal kasutas Eeliat selleks, et päästa see paganast naine. Või lugu sellest, kuidas Saul päästis sõjasaagi ja jättis ellu vaenlase kuninga, Moabi kuninga Agagi. See lugu räägib mulle sellest, kuidas ükski meie eelnev teene, ükski see, mida me oleme varem teinud Jumala heaks, ei taga meile automaatselt heaks kiitu sellele, mida me praegu teeme oma tarkuse ja oma arusaamise järgi. Lugusid on palju ja ma ei jõua neid kõiki rääkida. Kuid on oluline see, et me süveneksime. Võibolla tahket toitu on alger raske mäluda, kui sul pole eriti hambaid, aga need hambad kasvavad. Ja kes on söönud tahket toitu, ei taha minna enam tagasi piima juurde. Ma ei kujuta ette, et ma peaksin sööma iga päev, ma ei tea, 5 või 6 söögikorda ja ainult piima. Ja võibolla mingisugust peenikest püreed ka sinna juurde. See ei ole see. Sõbrad, ärgem olgem lapsed mõistmise poolest, vaid saagem täiskasvanuks. Piiblis on üks hoiatav näide kuningas Joasest. See on kirjas teise ajaraamatu 24. Peatükis. See oli kuningas, kes sai kuningaks poisieas, vaid 7-aastasena. Ja temal oli suur tark õpetaja, mentor, preester Joojada. Ja me võime lugeda seda, et nii kaua kui Joojada oli elus, oli kuningas Joas üks väga tubli mees. Ta tegi saatis korda palju arsju, mis olid head ja õiged. Kuid kui preester Joojada oli surnud, siis toimus Joas elus järsk pööre. Ta hakkas kuulama neid, kes ütlesid, et proovime teise jumalaid ka meie jumala kõrval. Ta oli olnud kasvanud vaimuliku selgroogu, sest ta oli ennud vaimulikus mõttes lapse tasemele. Joojada oli olnud see, kes oli teda suunanud ja juhtinud ja tema oli harinud selle piimaga ja olnud võinud tahket rooga. Ta ei mõistnud suurt pilti Jumala hoolitsust, kuidas see on kõige parem ja teda oli võimalik peale seda ära osta ja eksitada nagu väikest last. Jeesus ütles, et me peaksime tulema Jumala juurde kui väikesed lapsed. Et me oleksime Jumala ette tulles siirad, usaldavad ja armastavad. Kuid see ei tähenda seda, et me peaksime jääma vaimulikus mõttes lapse tasemele. Jumal soovib, et me võiksime saada tõeliselt rikkaks oma suhtes Jumalaga. Sest vaimulik kasvamine annab naudingu asjade sügavusest ja nende avastamisest. Uuri piiblit ise, palveta oma sõnadega, võtta aega mõtlemiseks. See annab uue tasandi meie suhtele Jumalaga. See uus suhe ei ole vaid lapse impulsiine armastus, mis kord tuleb ja kallistas ja teine kord tuleb ja hammustab, vaid on küps otsus. Ja see annab meile ka uue tasandi suhtes meie kaas inimestega. Kui me saame vaimulikult täiskasvanuks, siis me oleme haavatavamad, sest me oleme avatud rasketele keerulistele küsimustele. Aga see teebki meid rikkamaks, sest siis me alles tõeliselt hakkame otsima olulisi vastuseid. Ja ma ei taha tagasi lastetunni Saamuli, kes oli paipois, vaid Jumala prohvetit Saamuli koguda oma võitluste ja raske eluga. Tõesti me vajame usaldust, kui me üht või teist asja ei mõista. Kuid see ei tähenda seda, et me ei peaks pürgima mõistmise poole, et meie usk võiks olla kindel veendumus ja meid ei saaks keegi eksitada. Ainult siis võime paremini mõista Jumala armastust, tema olemust ja tema plaani meie kõige jaoks. Aamen.